Druhým našim dnešným hosťom je Peter Medeši, aktuálne docent na katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a súčasne aj vedecký pracovník na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa výskumu umenia stredoveku a raného novoveku, ikonografii, ikonológii, emblematike, ale aj reflexii súčasného umenia a problematike interpretácie a je takisto autorom odborných recenzií a kurátor výstav súčasného umenia. Tak uvidíme, čo ste si pre nás pripravili. Vítajte medzi nami a máte slovo.
Ďakujem vám za predstavenie a za možnosť zúčastniť sa týchto diskusí. Ja by som asi v mnohých bodoch nadviazal na môjho predrečníka, čo sa týka otázky toho slovného spojenia proroctvo a umenie, alebo či umelec môže byť prorokom, alebo či poznáme aj tzv. Falošných prorokov. Je celkom vlastne zaujímavé pri týchto úvahách, že keď sa pozrieme hneď na úvodnú vetu najpredávanejšej knihy, ktorá pojednáva o umení o umelcoch, tak sa tam dočítame, že umenie vlastne neexistuje. To je prvá veta, ktorou Ernst Hans Gombrich otvára ten bestseller Príbeh umenia, knihy, ktorej sa predalo niekoľko miliónov kusov vo viacerých vydaniach a pokračuje, sú len umelci. Kedysi to boli muži, ktorí vzali farebnú hlinku a načrtli tvary bizóna na stenu jaskyne. Dnes si niektorí kupujú farby a navrhujú plagáty na reklamné tabule, robili a robia mnoho iných vecí. Nie je chybou nazvať všetky tieto činnosti umením, ak berieme do úvahy, že toto slovo môže pomenúvať veľmi rozdielne veci v rôznych dobách a miestach, ak si uvedomíme, že umenie s veľkým U vlastne neexistuje. Tu v podstate hneď na začiatku je predstavený nejaký koncept umelcov, ktorý podlieha premenám v čase a v priestore. A je to ďalšia slávna kniha Ernsta Krisa a Otta Kurza, ktorí vlastne spísali túto legendu o umelcovi, taký historický pokus, kde vlastne prinášajú mnoho a mnoho pohľadov na to, ako sa pohľad na umelca mení, ako je inšpirovaný aj mytológiou, ale aj hagiografiou. To znamená, umelec, ktorý je spojený s tým prívlastkom, že je bláznivý, alebo že dokáže prorokovať, alebo že je génius, alebo že je neuznaný, alebo potom romantický pohľad na umelca, ktorý musí zomrieť v chudobe, aby ho potom ďalšia generácia mohla objaviť ako keby na novo. To znamená, všetky tieto legendy a rozprávania o umelcoch, ktoré vlastne ovplyvňujú aj naše nazeranie na súčasných umelcov, ale aj na umelcov v dávnej minulosti. Krásne to je vidieť aj na tej častokrát citovanej vete Albrechta Dürera, ktorý napísal v liste z Benátok z roku 1506, kde sa ukazuje, že aj umelec, ktorý prekročí Alpy, napríklad z toho prostredia strednej alebo západnej Európy a dostane sa do Talianska, môže zažiť istý civilizačný šok, kde hovorí nielen o tom, ako bude mrznúť potom, keď už nebude to slnko krásneho Talianska, ale aj hovorí, že tu je pánom, myslí to v Taliansku a v Benátkach, ale doma, že je akýsi darmožráč, parazit alebo príživník, čo sú vlastne slova, ktoré sa v tom verejnom diskurze objavovali na margo umelcov aj počas pandémie, koronavírusu a boli častovaní takýmito prívlastkami, ale vlastne zažil si to aj Albrecht Dürer už pred 500 rokmi. Z toho príhovoru pápeža Františka, ktorý už dnes bol citovaný a spomínaný, sa jasne ukazuje, že na umelcov sú kladené pomerne veľké požiadavky. Ako ten správny umelec alebo ten umelec na svojom mieste by mal prinášať, vymýšľať nové verzie sveta. Schopnosť vniesť do dej novosť. Hej? A odvoláva sa pápež František na Romana Guardiniho, že všetci umelci sa majú podobať na vizionárov, sú trochu proroci. Vedia sa pozerať na veci do hĺbky aj do diaľky, ako strážcovia, ktorí prižmurujú oči, aby preskúmali horizont a nahliadali do reality za hranicami zdanlivého. Ale boli spomínaní falošní proroci a úplne odlišný diskurs, kde vlastne v rámci doktríny socialistického realizmu bola vyslovená tá požiadavka, že umelci majú predostrieť svet, ktorý ešte neexistuje, majú ukázať svet, ktorý môže vidieť len oko umelcovo a v podstate majú byť vizionármi, ale samozrejme úplne v odlišnom duchu. Ale takéto požiadavky, ktoré sú kladené na umelcov, samozrejme neprichádzajú len z tých pozícií katolíckej teológie alebo z pohľadu doktríny socialistického realizmu v období budovania komunizmu v predchádzajúcom totalitnom a zločineckom režime, ale objavujú sa napríklad aj v súčasnom premýšľaní epochy antropocénu, ktorej sa samozrejme venuje aj pápež František. A jeden dôležitý český kurátor, Jan Zálešák, vlastne je autorom týchto slov, že myslím si, že umenie môže nejakým spôsobom pomôcť naštartovať vytúženú zmenu myslenia. Možno som naivný, ale verím tomu, že umenie dokáže stále prichádzať s novými perspektívami, novými obrazmi, ktoré nielen môžu urýchliť šírenie ideí v spoločnosti, ale môžu predstaviť aj neoceniteľný zdroj inšpirácie pre tých, ktorí s myšlienkami, ktoré môžu priniesť zmenu, prichádzajú. Na rozdiel od vedy si umenie môže dovoliť generovať nezmyselné, silné, znekľudňujúce obrazy. To je jeho najväčšia prednosť. Keby sme vlastne odkázali na tú knihu Legendy o umelcoch, tak tam častokrát sa hovorí, že práve umelci sú obdarení aj akousi iracionalitou, alebo umelci môžu, majú tú výsadu, to, čo majú blázni, to, čo majú urodiví, alebo to, čo majú dvorní šašovia, ktorí môžu vlastne prichádzať s nejakými provokujúcimi na hlavu postavenými tézami, lebo vlastne spoločnosť si takýchto umelcov chráni, pestuje, tvorí a vytvára im vlastne takú autonómiu, aby mohli vytvárať aj obrazy sveta, ktoré môžu byť práve poburujúce alebo pre niekoho šokujúce. Ale zaujímavý spôsob vlastne rozvíjania tohto proroctva alebo videnia do budúcnosti prichádza aj z hľadiska perspektívy špekulatívneho realizmu alebo hnutia akceleracionizmu. Jeden z dôležitých predstaviteľov Nik Srniček hovorí, že v tomto ohľadu sa umenie stáva akýmsi predpovedaním budúcnosti, nie retrospektívou minulosti. Repertoár dostupných obrazov obmedzuje, povyšuje, zosiluje, opisuje formy života, udalosti, ktoré môžeme skrze našu imagináciu premietať do sveta, vytvárať, budovať a osídľovať. To znamená opäť nejaká predstava, že umelec má dar, schopnosť priniesť nejaké obrazy, ktoré budú formovať vlastne našu súčasnú epochu. Alebo napríklad Suhaj Malík, ďalší veľký protagonista tohto špekulatívneho myslenia, keď tiež to bol spomínaný, špekulatívny prístup k svetu, kde sa hovorí, že samozrejme umenie môže byť predmetom prediktívneho, generatívneho uplatnenia rozumu, v zmysle nového usporiadania hmoty, myslenia a skúsenosti, čo je vyslovene prorocký koncept, ktorý je kladený na plecia umelcov. Čo sa týka umenia v sakrálnom priestore, akým spôsobom sa umenie môže pozerať do minulosti na to, aby sa mohlo potom pozrieť aj do budúcnosti, alebo aby sme rozvinuli ten koncept tých možných inšpirácií súčasného umenia v liturgickom priestore, tak by som chcel upozorniť vlastne na taký koncept hierotopie, ktorý je pomerne mladý, rozvíjaný len cez niečo 20 rokov, ktorého autorom je Alexej Lidov, ale ktorý má už ďalších mnohých ďalších predstaviteľov a pokračovateľov. Napriek tomu, že je to spojenie tých dvoch starých gréckych slov hieros a topos, je to vlastne neologizmus. To znamená, hierotopia v súčasnosti predstavuje vlastne všetky spôsoby skúmania kultúrnych praktík, utvárania sakrálnych priestorov v minulosti aj v súčasnosti, čo by mohlo byť vlastne inšpiratívny krokom a prístupom pri premýšľaní toho, ako uvažovať o utváraní liturgického priestoru, ako utvárať sakrálny priestor. To je obálka veľmi dôležitej knihy od Bizery Penčevy, profesorky na Stanfordskej univerzite, ktorá sa venuje práve skúmaniu napríklad sakrálneho priestoru Hagie Sofie s prihľadnutím na akustiku, na haptickú zložku, na vôňu, na vizualitu a na vytváranie nejakých imerzívnych prostredí, ktoré dokážu evokovať, sprostredkovať, reprezentovať a sprítomniť akýsi pocit sakrality alebo sakrálneho. Čo sa týka našich inšpirácií stredovekom, alebo ako si o chvíľku ukážeme, ako sa naše deformatívne pohľady na stredovek, alebo akým spôsobom to naše snívanie o stredoveku, o tom, čo má byť skutočné sakrálne umenie, o tom, čo má byť to správne a verné umenie, o tom, ako si vlastne fabulujeme tie predstavy, o tom, ako vyzerali katedrály a podobne. Zväčší možno tento maličký dôležitý fragment. Je to jedna z najstarších dochovaných vitráží z 9. storočia z lokality San Vincenzo al Volturno z benediktinského kláštora z južného Talianska, na ktorom sa dá vlastne krásne demonstrovať ten pohľad na artefakty, ktoré sú niekedy vytrhnuté z toho svojho pôvodného prostredia. Tak, ako ich dnes vnímame, že môžu pôsobiť naivne alebo primitívne. Častokrát sa používajú tie rôzne prívlastky, že sú to ako tie zvieratá, ktoré sú vo formaldehyde, tak aj my môžeme vnímať tie kultúrne artefakty v tých galériách, že nie sú to naozaj tie zvieratá v tej voľnej prírode. Sme odkázaní na nejaké rekonštrukcie toho, akým spôsobom ten objekt fungoval. Tu, keď sa pozrieme na tú kryptu toho kostola, tak vidíme vlastne to východné okno, kde pôvodne bola osadená táto vitráž. A čo je teda mimoriadne zaujímavé, je to jeden z tých veľmi ranných dokladov nejakej konceptuálnej práce aj s abstraktnou plochou. Keď sa pozrieme na tvár Krista, tak tie analýzy jednoznačne preukázali, že tá tvár nebola maliarsky pojednaná, nenašli tam žiadne pigmenty, je to čistá plocha. To znamená, je to práve ten spôsob uvažovania, keď si predstavíme, ako je to osadené na tom východnom okne a počas ranej bohoslužby prichádza prirodzené slnečné svetlo z východu a preniká cez tú membránu toho skla, akým spôsobom to vlastne pripomína tie teologické koncepty spojenia Krista so svetlom, alebo akým spôsobom to vizualizuje tú predstavu tvár, ktorá nie je, alebo tvár, ktorá sa nedá zobraziť. Umelec, ktorý v podstate v rámci práce s konceptom teologického sprítomnenia mystickej prítomnosti Krista pracuje takýmto spôsobom. A zároveň si to môžeme predstaviť v tme, keď v tomto priestore svietili iba sviečky alebo olejové lampy, akým spôsobom na tejto čiernej zrkadliacej ploche sa vlastne odrážali zase len tie mihotavé plamienky toho svetla. Takže je to vlastne veľmi dynamický objekt a obraz, ktorý slúžil na rôzne formy vlastne projekcií toho, ako sa dá sprítomniť sakralita. Obdobne by sme mohli uvažovať o ďalších objektoch, ktoré dnes môžeme vnímať v zmysle akejsi naivnej estetiky, nejakej primitívnej krásy, o tom, že sa tu pracuje len s kvalitou nejakých luxusných materiálov a podobne. Ale opäť, keby sme tieto dôležité artefakty sa snažili rekonštruovať v dobovom kontexte pomocou svetelných podmienok, v ktorých boli vnímané tieto objekty, tak zistíme, že sú naozaj istými médiami, ktoré dokážu sprítomňovať mnohé teologické koncepty. Častokrát sa pri vnímaní týchto objektov hovorí aj o takej metafore, alebo hovorí sa o takom obraze, že my v podstate dnes vnímame tieto objekty asi tak obmedzenie, ako keby sme do tejto epochy dokázali preniesť naše mobilné telefóny. Že človek by ich vnímal ako nejaký estetický objekt, ktorý by nedokázal aktivovať, nedokázal by s ním pracovať s nejakým rozhraním, ale bola by to pre ňo iba nejaká krabička, z ktorou by nevedel, čo si má počať. Tak to je možno na ozriemenie toho, ako my vnímame mnohé z týchto artefaktov. A to je možno potom ukážka, akým spôsobom teda prebieha to snívanie o stredoveku, o tom, akú máme predstavu, ako vyzerali stredoveké sochy, ako sa snažíme vyjadriť sakralitu. To je príklad teda z Kisaku, svätá Katarína Alexandrijská, patronka železníc, ale takmer na každej železničnej stanici na Slovensku môžeme nájsť akože podobné naivné predstavy o tom, ako by asi mala vyzerať sakrálna socha. Častokrát je to nejakým spôsobom neumelo vyrezaná socha bez nejakej polychromie, ktorá má evokovať nejakú spontaneitu alebo naivitu alebo čistotu asi nejakého vizuálneho názoru. ale výsledok je taký, že v podstate vychádza z akéhosi nepochopenia toho, o čom bolo to sakrálne umenie minulosti. A zakončil by som to možno len takouto metaforou, ktorá pochádza obraz alebo výrok, ktorý pochádza z 12. storočia zo Charter. Všetci sme trpaslíci na pleciach obrov, ale kvôli tomu môžeme vidieť ďalej. Je to výrok, ktorý sa pripisuje Bernardovi zo Charter a pripomínal ho John zo Salisbury, ale potom v polovici 17. storočia ho spopularizoval aj Isaac Newton. To znamená, ak nebudeme teda poznať tých obrov, tých predchodcov z tej minulosti a nebudeme môcť stáť na ich pleciach, aby sme videli ďalej a boli v tomto zmysle prorockí, tak ostaneme vlastne vždy len tými trpaslíkmi. Ďakujem.
Ďakujeme aj my. Tlieskali sme Petrovi Medešimu z Trnavskej univerzity a Slovenskej akadémie vied.